Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Završnica suđenja Karadžiću. Tužitelji traže doživotni zatvor.
Karadžić sada pokušava sebe ocrtati kao jednog vizionara dobre volje koji jednostavno predviđao grozna vremena koja dolaze. Ali Karadžić nije ovdje građevinski inspektor koji dolazi i nekome kaže nemojte graditi na ovom terenu jer je teren nestabilan.
Bosna i Hercegovina usvaja standarde Sjevernoatlantskog saveza, ali otežano ispunjava uslove.
Članstvo u NATO bi u ovoj zemlji donijelo jednu stabilnost, otklonost tjeskobe, otklonost strahove i dovelo nas u jednu kreativnu situaciju, jednu situaciju perspektive, stabilnost.
Imovina BH političara pokazatelj da je politika najunosniji biznis.
Političari ulaskom u politiku nisu imali baš neku zavidnu imovinu ili nisu imali ništa. Međutim, nakon bavljanja politikom 10-12 godina njihova imovina se povećavala, pa su na kraju evo, ove godine vlasnici po 3-4 stana, skupih automobila, velike ušteđevine itd.
U Budvi potpisan sporazum o sniženju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama regije. 7 ukrajinskih vojnika poginulo je kada je granata pogodila njihovo oklopno transportno vozilo nedaleko od aerodroma u Donjecku na istoku Ukrajine. 4 lica poginula su u samoubilačkom napadu koji je danas izvršen u blizini aerodroma u Kabulu. Međunarodni krivični sud za Ruandu potvrdio danas u žalbenom postupku kazne doživotnog zatvora za lidere vladajuće partije u Ruandi zbog genocida počinjenog 94. godine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom sudu počelo je iznošenje završnih riječi na suđenju Radovanu Karadžiću. Tužitelj Alan Tiger zatražio je za ovog haškog optuženika doživotni zatvor. Tiger je za Karadžića rekao da nikada nije bio iskren, da je znao što njegova vojska radi, te da nije iskazao kajanje. Također ga je nazvao lažovom i mafijašem. Karadžić, koji se brani sam, svoj će govor iznijeti u srijedu. Karadžića se tereti među ostalim za genocid u Srebrenici te granatiranje Sarajeva. Na jučer održanim prijevremenim izborima za načelnike općina Laktaši i Srebrenik pobijedili su kandidati SNSD-a Miroslav Kodžoman i SDA Niha Domerović. Potvrđeno je iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. U obje općine izlaznost je bila loša. Europska unija počela je sanaciju 200 prioritetnih stambenih jedinica u područjima koja su pretrpjela štete u poplavama u Bosni i Hercegovini. Početak sanacije dodatnih 150 kuća očekuje se idući tjedan, a radovi bi trebali biti okončani u roku od 45 dana. Bivši uposlenici Vitezita jutro su se okupili pred zgradom općine, tražeći konačno umirovljenje. Naime, od ratne 1993. godine za njih su zatvorene kapije Vitezita, a vlada federacije im je obećala da će osigurati sredstva za uplatu mirovinskog staža. Bivši uposlenik Safet Sivro.
Vlada je osigurala sredstva za nas još prije 2 mjeseca, nije ništa regulisano, sad je naknadno evo, osigurala sredstva za 10 sadašnjih uposlenika. Direktor je u srijedu, četvrtak, u petak uzeo bolovanje, predsjednik nadzornog odbora je bio sazvao sjednicu nadzornog odbora u četvrtak, međutim nisu se pojavila 2 člana.
U Budvi je potpisan sporazum o snižavanju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Albanije. Tim dokumentom predviđeno je postepeno umanjivanje cijena usluga roaminga u državama potpisnicama s ciljem da u naredne 3 godine one budu na nivou koji važi u zemljama Europske unije. Na Kosovu je u prvih pola godine prema policijskim podacima identificirano 30 žrtava trgovine ljudima. Službenici kosovske policije priopćili su kako je 40 osoba lišeno slobode zbog sumnje da su umješani u trgovinu ljudima. Nekoliko tisuća demonstranata koji se zalažu za veća demokratska prava i dalje se nalaze na ulicama Hong Konga i ignoriraju pozive da se raziđu. Oni su ostali na ulicama preko noći nakon što je policija jučer upotrijebila suzavac i palice u pokušaju da ih rastjera. Japanski spasitelji prekinuli su danas potragu za preživjelima poslije erupcije vulkana zapadno Tokija, Tokom vikenda strahuje se na planini Otake je poginulo najmanje 36 ljudi. Potraga je obustavljena zbog rastućeg nivoa otrovnih gasova. Španjolska vlada formalno je danas zatražila od Ustavnog suda da proglasi nelegalnim planirano glasanje o osamostaljenju Katalonije od Španjolske. Međunarodni kazneni sud za Ruandu potvrdio je danas u žalbenom postupku kazne doživotnog zatvora za lidere vladajuće partije u Ruandi zbog genocida počinjenog 1994. godine nad plemenom Tutsi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Dnevne temperature zraka kretaće se od 20 do 27 stupnjeva Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Na Haškom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju počele su završne riječi strana u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Završne riječi trajaće do četvrtka. Jednodnevna replika održat će se iduće sedmice, nakon čega će završiti višegodišnje prvostepeno suđenje za genocid u više opština na početku rata u Bosni i Hercegovini 92. godine, teror nad Sarajlijama, genocid u Srebrenici 95. godine, te uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Izvještava Goran Jung.
Haški tužitelj Alan Tiger podsjetio je na sistematski progon Bošnjaka i Hrvata koji je dosegnuo u više općina 92. godine razmjere genocida. Zločini su se prema stavu optužbe dogodili i sproveli organizirano, a prebacivanje odgovornosti na grupe van kontrole Tiger je nazvao lažnim tvrdnjama, riječima sudskog prevoditelja.
On je ustao pred njima, prijetio im prstom i govorio im da idu u istrebljenje. Karadžić sada pokušava sebe ocrtati kao jednog vizionara dobre volje koji jednostavno predviđao grozna vremena koja dolaze. Ali Karadžić nije ovdje građevinski inspektor koji dolazi i nekome kaže nemojte graditi na ovom terenu jer je teren nestabilan. Ne, on je mafijaš koji dođe i kaže nemoj tu graditi ili ću ja biti prisiljen da ti srušim to što gradiš.
Tiger je naveo kako je Karadžić bio poznat kao lažac i među međunarodnim predstavnicima koji su pokušavali zaustaviti rat, a kao i za vrijeme rata, Karadžić se i u sudnici skrivao iza srpskog naroda, pokušavajući napraviti reviziju onog što se dogodilo.
Neubedljivom odbranom sugeriše se da su ovo bile legitimne borbene operacije u kojima je došlo do kolateralne štete, ali to uopšte ne stoji. 1998. godine, kada su počele istrage, Karadžić je izdaleka nadgledao sistematsko uklanjanje dokumenata koje je ova ustanova tražila.
Tijekom završnih riječi o suradnji dobrovoljačkih srpskih snaga s vojskom i policijom prilikom progona građana nesrpske nacionalnosti, podsjećeno je i na užase u logorima u koje je zatočavano na tisuće civila.
Obezbeđenje su vršili Vojske Republike Srpske i teritorijalna odbrana, a po ovlašćenjima kriznog štaba. Opisuje se da je više hiljada zarobljenika tamo živelo u užasnim uslovima. Sledovanja su bila takva da su oni gotovo gladovali. Vojska i policija vršile su saslušanja, redovno premlaćivale ljude u toku tih saslušanja i to nekad i do smrti. Zatvorenici su svakog sekunda strahovali od smrti jer nikada nisu znali koga će pozvati pa da se taj nikada ne vrati.
U svom završnom podnesku Haško tužiteljstvo je naznačilo kako će zatražiti doživotan zatvor za Karadžića. Nakon dovršetka završnih riječi tročlano sudsko vijeće će se povući kako bi donijelo prvostupanjsku presudu, a koja se očekuje polovicom iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu je održana panel diskusija šta je NATO partnerima, šta su partneri NATO. Konstatovano je da Bosna i Hercegovina usvaja standarde Sjevernoatlantskog saveza, da se sa poteškoćama provodi mapa akcionog plana za članstvo. Zabilježio Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini postoje ozbiljni problemi kada se govori o ispunjavanju uslova iz akcijnog plana za članstvo, a to se prije svega odnosi na knjiženje vojne imovine. Beris Belkić, član parlamentarne komisije za obranu i sigurnost, povodom pitanja šta je NATO nama, Bosni i Hercegovini, kaže da je odgovor jednostavan.
Članstvo u NATO bi u ovoj zemlji donijelo jednu stabilnost, otklonost tjeskobe, otklonost strahove i dovelo nas u jednu kreativnu situaciju, jednu situaciju perspektive, stabilnosti.
A na pitanje kada će Bosna i Hercegovina postati članica članica Sjevernoatlantskog saveza, Ana Trišić-Babić, predsjednica NATO koordinacionog tima u ime vijeća ministara BiH, kaže da NATO prvo treba da pozove Bosnu i Hercegovinu.
Tek kad nas NATO pozove, onda u Bosni i Hercegovini treba da dođe do razgovora da li mi želimo prihvatiti taj poziv i hoćemo li prihvatiti poziv. Dakle, mi još uvijek nismo došli u tu situaciju da nas NATO poziva.
O učešću Bosne i Hercegovine u koaliciji za borbu protiv militantne organizacije Islamske države, Ana Trišić-Babić napominje.
Još uvijek predsjedništvo nije zvanično donijelo tu odluku.
General pukovnik Ante Jelić, načelnik glavnog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ukazuje da Bosna i Hercegovina i pored svih teškoća usvaja NATO standarde.
Kako bi djelovali u Bosni i Hercegovini, kako bi bili opremljeniji, kako bi bili sposobni, a i tako djelujemo i operacijama van zemlje kad je pitanje čuvanje mira.
Brigadni general Christopher Pitti, komandant NATO štaba u Bosni i Hercegovini, bio je oprezan kada je komentarisao izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da države regije, time i Bosna i Hercegovina, ne bi trebale postati članice NATO-a. General Pitti podsjeća da samo članstvo u partnerstvu za mir je pozitivna stvar, a što se tiče punopravnog članstva, dodaje.
Whatever decision is reached on ultimate membership,
odluku o tome u stvari donosi Bosna i Hercegovina, njeni organi i njeni građani, ali treba naglasiti da taj put obuhvata dosta pozitivnih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prijevremeni izbori za načelnika, koji su održani juče u opštinama Laktaši i Srebrenik, bili su svojevrsni test birača pred opšte izbore, smatraju analitičari. Ovi izbori su također pokazali da bi izlaznost na opštim izborima mogla biti znatno manja nego na prošlim izborima. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši pobjedio je kandidat SNSD-a Miroslav Kođoman sa 55% glasova. On će zamijeniti svog stranačkog kolegu Milana Topolovića, koji je u junu podnio ostavku na mjesto načelnika Laktaša. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je u Laktašima ostvarena velika pobjeda, te istakao da je ovaj uspjeh dobar posticaj za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ali ne i presudan.
Naravno da će biti to nekoga refleksa, ali izbori 12. su posebno pričata s opšte izbori za najviše funkcije.
Kandidat Saveza za promjene Vukašin Vojinović, koji je bio glavni konkurent Kođomanu u Laktašima, osvojio je 42% glasova. I pored poraza, Vojinović smatra da je ovo dobar znak za opoziciju u RS-u u oči opštih izbora 12. oktobra.
Ako je ovdje teško pobjedio u nekoliko, što kaže, stotina glasova, onda se postavlja pitanje da li on ima šanse pobjede u Republici Srpske. Mislim da je Nada rekla da promjene trebaju.
U Laktašima je na glasanje izašlo tek 49,5% građana sa pravom glasa, što nije dobar znak u oči opštih izbora, kaže Vojinović.
15.000 ljudi nije izašlo, tako da se iz ovog vidi da nije dovoljno samo ne glasati za Dodika. Ako ostanete kod će, biće isti slučaj kao Laktašima.
Na jučerašnjim prijevremenim izborima za načelnika opštine Srebrenik pobjedio je kandidat Stranke demokratske akcije Nihad Omerović sa 49,7% osvojenih glasova ispred Mirze Kešetovića iz SDP-a, koji je dobio 33,8% glasova. Psiholog Srđan Puhalo smatra da izlaznost na izbore u Laktašima i Srebreniku pokazuju da stranke nisu dovoljno uspjele animirati građane za izbore, te da bi slični rezultati mogli biti i na opštim izborima.
Mislim da je to jedna dobra poruka političarima da se, ajde kažem, narod umorio od njih, odnosno da je vrijeme krajnje da se pojavi neko ili nešto ko bi mogao da artikuliše tu apatiju koja je evidentna.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Imovina mnogih BH političara godinama raste, a neki od njih uz kupovinu brojnih nekretnina stignu uštediti i novac. Zaključci su ovo analize i baze podataka o imovini političara koji je izradio Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. CIN je objavio bazu podataka o imovini 160 političara. Više detalja ima Selma Boračić.
Visoke plate BH političarima za samo jedan mandat obezbjeđuju nekretnine, skupe automobile, dionice, a neki od njih, pored toga, uspiju i uštediti. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
Političari ulaskom u politiku nisu imali baš neku zavidnu imovinu ili nisu imali ništa. Međutim, nakon bavljenja politikom 10-12 godina njihova imovina se povećavala, pa su na kraju evo ove godine vlasnici po 3-4 stana, skupih automobila, velike ušteđevine i tako dalje.
Politika je u Bosni i Hercegovini unosan posao koji ne zahtjeva veliku odgovornost, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, ne raditi ništa, a primati mnogo i usto još sklanjati nekim tajnim putevima u svoje džepove ogromna bogatstva bez ikakve odgovornosti. Eto vam razloga zašto ljudi trče toliko u politiku. Dakle, ljudi u jednoj siromašnoj, ubogoj, opljačkanoj, izvaranoj zemlji jedinu sigurnost dobre, enormne zarade nalaze još u politici.
U odnosu na prosječne plate u državi, premijeri, ministri i parlamentarci mjesečno zarađuju i do 10 puta više novca. Građani smatraju da tolike plate BH političari ne zaslužuju.
Nisu ni pola zaradili.
I te kako prevelike. Evo, treba to smanjiti.
Mislim da su stvarno realno preplaćeni. Preplaćeni više nego što je po bilo kojim kriterijima dozvoljeno.
Plate parlamentaraca bi trebalo da budu manje u svakom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. 15 sati i 16 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Završnica suđenja Karadžiću, tužitelji traže doživotni zatvor. Evropska unija počela je sanaciju 200 prioritetnih stambenih jedinica u područjima koja su pretrpjela štete u poplavama u Bosni i Hercegovini. Početak sanacije dodatnih 150 očekuje se iduće sedmice. U Budvi potpisan sporazum o sniženju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama regije. U Evropskom parlamentu počelo višednevno saslušavanje novog saziva Evropske komisije. 7 ukrajinskih vojnika poginulo kada je granata pogodila njihovo oklopno transportno vozilo nedaleko od aerodroma u Donjecku na istoku Ukrajine. 4 lica poginula su u samoubilačkom napadu koji je danas izvršen u blizini aerodroma u Kabulu. Međunarodni krivični sud za Ruandu potvrdio je danas u žalbenom postupku kazne doživotnog zatvora za lidere vladajuće partije u Ruandi zbog genocida počinjenog 94. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vedro, dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Nezaposlenost visokoobrazovanih kadrova udvostručena u posljednje 4 godine.
To je samo da ljudi imaju papir, diplomu. To je kancerogeno tkivo upravo u lancu visokog obrazovanja i to je nešto što će urnisati naš obrazovni sistem.
Bosna i Hercegovina ne ispunjava evropske uslove u oblasti poljoprivrede.
Da se formira ministarstvo poljoprivrede na državnoj razini, to bi bilo da političare počnu da usvajaju ono u Bosni i Hercegovini što potpišu u Briselu ili na nekom drugom mjestu i da više prestanu sa tim pričama da potpisuju jedno, a da u Bosni govore sasvim drugačije.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američke službe podcijenile su prijetnju islamističkih militanata u Siriji, precijenili sposobnost, ali i volju iračkih snaga koje je obučavala američka vojska da se suprotstave džihadistima, izjavio je u intervju za televiziju CBS američki predsjednik Barack Obama. Pripremila Mirjana Rakela.
Barack Obama je priznao da su američke agencije podcijenile opasnost od islamističke pobune u Siriji. U intervju za jednu od najgledanijih američkih emisija 60 minuta, on je rekao da je Al-Qaida bila potučena u Iraku od strane američkih snaga, ali da su potom iskoristili vakum u susjednoj Siriji kako bi uspostavili islamsku državu Sirije Levanta, iz koje je proizašla kasnije nazvana militantna islamska država.
Tokom posljednjih nekoliko godina u haosu građanskog rata u Siriji, gdje postoje ogromni delovi zemlje sa potpunim bezvlašćem, pojavili su se bivši borci Al-Qaide, pregrupisali i iskoristili taj haos.
Obama je dodao da su džihadisti u svoje redove uključili i ostatke nekadašnje vojske Sadama Huseina u Iraku. I dok se sa jedne strane oceana odvijao intervju sa šefom Bijele kuće u Iraku, zapadno od glavnog grada vodile su se snažne borbe. BBC javlja da su pobunjenici na manje od 10 km od Bagdada. Tokom vikenda nastavljeni su zračni udari Sjedinjenih Američkih Država i koalicijskih partnera na rafinerije nafte u Siriji, koje su pod kontrolom militanata i na njihove zapovjedne centre. Najžešće borbe vode se u opkoljenom kurdskom gradu Kobana na granici Sirije sa Turskom. Kurdski borci se suprotstavljaju militantima, ali grad je napustilo oko 140 000 civila koji bježe prema Turskoj.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministri Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije potpisali su u Budvi sporazum o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ministarstva su prema sporazumu saglasna da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa koji važi u Evropskoj uniji. Evo šta je nakon potpisivanja sporazuma izjavio ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić.
Mi u Bosni i Hercegovini, za razliku od kolega u drugim zemljama, imamo već saglasnost telekom operatora, dakle ove treće faze, bar njih dva, to su oni koji su u državnom vlasništvu i zbog toga nam je posebno drago što povećavamo i njihovu konkurentnost, odnosno konkurentnost države. Dakle, vjerujem, siguran sam da će svi građani naših zemalja pozdraviti jednu ovakvu aktivnost i siguran sam da ćemo u ovom dinamičkom planu svaka od zemalja učiniti svoj maksimum da zaista provedemo i realiziramo ono što smo na nivou sporazuma danas potpisali.
U Tuzli, Brčkom i Odžaku danas boravi predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Tokom posjete Tuzli susreo se sa gradskim vlastima te predstavnicima hrvatskih institucija. Tokom sastanka s predstavnicima koordinacije hrvatskih i katoličkih udruga najviše se razgovaralo o položaju Hrvata na ovim prostorima. Pratila Maja Nikolić.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko kaže da je njegov posjet Tuzli kao i drugim gradovima Bosne i Hercegovine koje će obići u narednih nekoliko dana prijateljske prirode.
Svaki dolazak u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira je li to Tuzla, Sarajevo, Mostar ili Banja Luka, je dolazak u Bosnu i Hercegovinu. A sve ono što možemo pomoći je da ćemo zagovarati interese Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji u skladu sa potrebama Bosne i Hercegovine da se izgrađuje kao funkcionalna demokratska država u standardima koji vrijede za zemlje Europske unije.
Nakon susreta s gradskim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Tuzli, Leko je posjetio katolički školski centar te gradilište Hrvatskog kulturnog centra koje gradi Vlada Republike Hrvatske. S predstavnicima hrvatskih i katoličkih udruga Leko je razgovarao o položaju Hrvata na ovim prostorima.
Da su Hrvati iz ovog razgovora odlučni doprinositi razvoju Bosne i Hercegovine, to je nešto što je vrijedno ponijeti u Hrvatsku i to je vrijedno reći ovdje u Bosni i Hercegovini, da Hrvati Bosne i Hercegovine ne kalkuliraju, nemaju rezervnu domovinu, ovo je njihova domovina.
Na podatak da je velik broj Hrvata napustio Tuzlu, gvardijan Franjevačkog samostana Fra Mario Divković je rekao:
možemo ponuditi taki jedan optimizam, dakle da imamo mlade kadrove koji su izgrađeni, koji će se školovati u Tuzli, koji će ostati u Tuzli i koji će voditi ovaj narod. Naša jasna poruka, mi želimo ostati ovdje, mi se želimo boriti, želimo graditi bolju budućnost sa ostala dva konstitutivna naroda u našoj županiji.
Josip Leko danas će posjetiti Brčko i Odžak, a sutra Posavinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u odnosu na prethodne godine nije došlo do suštinskog pomaka u oblasti slobode pristupa informacijama, naročito na nivou entiteta. Pokazalo je istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine koje je predstavljeno danas u Sarajevu na konferenciji organizovanoj povodom obilježavanja 28. septembra Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Zabilježila Aida Đugu.
Transparency International je u svom istraživanju došao do zaključka da su najčešći problemi u oblasti slobode pristupa informacijama neažurnost i nepotpuni odgovori. Istakla je Leila Ibranović iz ove nevladine organizacije.
Veliki je broj žalbi koji je Transparency International uputio zbog čutanja uprave i na nivou RS-a i na nivou federacije. Javne rasprave i dalje nisu u adekvatnoj mjeri zastupljene, učešće građana dakle nije na adekvatnom nivou procesima odlučivanja.
Fokus istraživanja stavljen je na dostupnost ugovora o djelu institucijama BiH. Tim povodom Transparency International uputio je 739 zahtjeva institucijama na svim nivoima vlasti. Samo 53% institucija dostavilo je podatke. Slično istraživanje uradio je i Centar za istraživačko novinarstvo. Utvrđeno je da većina ugovora o djelu služi kako bi kasnije te osobe dobile stalni posao u državnoj službi, a javni konkursi se provode kako bi se zadovoljila forma. Ukupni troškovi raspisivanja konkursa BiH u prosjeku košta 2 do 3 hiljade konvertibilnih maraka. Mirjana Popović, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo.
Na koji način se dolazi do posla? Veliki dio, začuđujuće, rukovodioca institucija nam je dalo vrlo
vrlo jasan odgovor da su to ljudi koji su dolazili po stranačkim, drugarskim, rodinskim preporukama.
Iskustvo o zapošljavanju na osnovu ugovora o djelu podijelili su predstavnici nevladinog sektora iz Crne Gore i Hrvatske. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nezaposlenost visokoobrazovanih kadrova u Bosni i Hercegovini udvostručena je u posljednje 4 godine. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zaključno s julom ove godine na birojima za zapošljavanje nalazi se čak 41.000 visokoobrazovanih kadrova, uključujući i magistre i doktore nauka, dok je 2010. godine taj broj prelazio tek nekih 20.000. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Prema mišljenju Predraga Govedarice, predsjednika Unije studenata Republike Srpske, razlozi za ovako veliki broj nezaposlenosti među fakultetski obrazovanima jeste hiperprodukcija nepotrebnih kadrova na privatnim fakultetima.
To je samo da ljudi imaju papir, diplomu, to je kancerogeno tkivo upravo u lancu visokog obrazovanja i to je nešto što će urnisati naš obrazovni sistem.
Sličnog mišljenja su i poslodavci koji kažu da obrazovne institucije ne obraćaju pažnju na potrebe tržišta rada. Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH.
Naš obrazovni sistem još uvijek nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Nama trebaju programeri, nama trebaju softveraši, nama trebaju inženjeri koji će biti u mogućnosti da rade najsofisticiranijoj tehnologiji.
Osim velikog broja diplomaca, upitan je i nivo njihovog znanja, ističe Predragove Darica, a za primjer daje Evropski internacionalni univerzitet u Brčkom sa odsjecima matematike i fizike.
Tako da neki, recimo, profesori fizičke kulture odu polože neku, kažem vam, neku razliku predmeta na tim fakultetima i onda dođu da predaju, a ne znaju ni eliminatorne stvari.
Ipak ekonomista Damir Miljević upozorava da su i sami studenti krivi jer u BiH vlada kult nerada.
Vrhunac uspjeha u životu zauzeti bilo kakvu fotelju u administraciji. Vrlo je teško očekivati da u takvoj situaciji se ide završavaju takozvana deficitarna zanimanja.
Ako se uskoro potrebe tržišta rada ne usklade sa upisnom politikom, nikoga ne bi trebalo da začudi kada ga u kafiću usluži diplomirani pravnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Brčkom je održan skup Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja koji organizuje udruženje Savjet za zelenu gradnju uz podršku fondacije Heinrich Boll i ima za cilj potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede. Slušamo Mirsada Arnautovića.
Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini se trenutno vode na nivou entiteta i Brčkog distrikta, a domet i učinci tih politika su ograničeni i neefikasni, usled čega domaći poljoprivrednici i domaća proizvodnja nisu dovoljno formisani, stimulisani niti zaštićeni, rečeno je danas na radionici u Brčkom. Zbog cijele ove situacije u kojoj ne postoji državna politika za poljoprivredu i strategiju razvoja ruralnih područja, već godinama su najveći gubitnici poljoprivredni proizvođači, a najveću krivicu za takvo stanje snose ovdašnji političari, istakao je Slavko Inić, predsjednik Saveza za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine. S obzirom da bi takvo stanje moglo potrajati i dalje, on predlaže hitne mjere koje vlasti u Bosni i Hercegovini moraju poduzeti.
Da se formira ministarstvo poljoprivrede na državnoj razini, to bi bilo da političare počnu da usvajaju ono u Bosni i Hercegovini što potpišu u Briselu ili na nekom drugom mjestu i da više prestanu sa tim pričama da potpisuju jedno, a da u Bosni govore sasvim drugačije. Tad bi se odblokirala bi se sredstva koja su predviđena za razvoj poljoprivrede, tada bi počelo da strane investicije dolaze u Bosnu i Hercegovinu, tada bi počeli domaći investitori da jasnije i sigurnije ulažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Za kraj još jednom najaktuelnija zbivanja i Ivan Katavić.
U Haškom sudu počelo iznošenje završne riječi na suđenju Radovanu Karadžiću, tužitelj Alan Tiger Karadžića nazvao lažovom i mafijašem. Na jučer održanim prijevremenim izborima za načelnike općina Laktaši i Srebrenik pobijedili kandidati SNSD-a i SDA. Evropska unija počela sanaciju 200 prioritetnih stambenih jedinica u područjima koja su pretrpjela štete u poplavama u Bosni i Hercegovini. Bivši uposlenici Vitezita traže od federalne vlade uplatu mirovinskog staža. U Budbi potpisan sporazum o snižavanju cijena roaminga između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Albanije. Nastavljene demonstracije na ulicama Hong Konga, demonstranti traže veća demokratska prava. Ashraf Ghani prisegnuo kao novi predsjednik Afganistana. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, temperature od 20 do 27 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.